Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Găgăuzia a marcat 32 de ani de la proclamarea Republicii, cu tradiționale semnale de simpatie către Rusia, însă și cu promisiuni ferme de loialitate către Chișinău.
Găgăuzia e partea Republicii Moldova și Găgăuzia are același curs ca și țara noastră.
Niciodată noi n-am spus alt părere. Noi suntem partea Republicii Moldova și atât.
Cum ar putea iarba elefantului încălzi suburbiile Chișinăului?
Noi vedem scalarea tehnologiei la utilizare la o scară cât mai mare, mai largi, spunem așa, ca să avem o independență energetică a țării și să nu fim dependenți de importuri, de fosile, deci crește energie la noi acasă.
La Kiev, președintele Zelenski și-a reînnoit avertismentul că Moscova ar putea pregăti atacuri înaintea celei de-a 31 aniversări a independenței Ucrainei. Autonomia găgăuză, marcat la 19 august a 32-a aniversare a proclamării unei republici, declarată repede ilegală la vremea respectivă de autoritățile centrale de la Chișinău. Înaintea manifestărilor de vineri, unii s-au temut de posibile excese, inclusiv proruse, într-o regiune cunoscută pentru simpatia ei durabilă pentru Moscova. Cum veți auzi însă, în relatarea corespondentului nostru Eugen Rusciuc, în declarațiile liderilor locali, sentimentele proruse au fost balansate cu promisiuni de a urma cursul Chișinăului, inclusiv cel pro-european.
De regulă, la festivitățile de la Comrat, dedicate Zilei Republicii Găgăuzia, oficialii de la Chișinău evită să participe. Și în acest an, însă, găgăuzii au fost felicitați din partea Marii Rusii de către reprezentanții ai ambasadei ruse la Chișinău.
Noi știm că aici avem foarte mulți prieteni. Noi știm asta și prețuim. Este o prietenie testată în timp și care are un mare viitor.
Alexandru Andreev, consilier al Ambasadei Federației Rusie la Chișinău, a aplaudat intens la festivitate. Intervievați de Europa Liberă, oficialii de la Comrat susțin că Găgăuzia va urma, împreună cu restul Republicii Moldova, cursul spre Uniunea Europeană. Irina Vlah, guvernatoarea Găgăuziei.
Găgăuzia e partea Republicii Moldova și Găgăuzia are același curs ca și țara noastră.
Niciodată noi n-am spus alt părere. Noi suntem partea Republicii Moldova și atât.
La rândul său, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, sugerează că locuitorii autonomiei vor fi nevoiți oarecum să se conformeze.
Наши гагаузы 99% выбрали абсолютно другой путь.
99% din gagauzii noștri au ales calea prorusă. Nimeni nu poate vorbi acum despre altă cale. Dar dacă Moldova va lua altă cale, noi, 5% din populația Republicii Moldova, nu vom putea să indicăm altceva. Vom merge cu toată Moldova. Gagauzia e Moldova în primul rând. Noi nu suntem un proiect temporar. Noi trăim aici de mult. Noi nu avem alt pământ în altă parte a lumii.
Sosit la festivități din străinătate, fostul bașcan al Găgăuziei, Mihail Formuzal, ne-a spus că acum 32 de ani, citez, găgăuzii și moldovenii au procedat înțelept.
Găgăuzii și-au dobândit statalitatea în componența Republicii Moldova. A fost un pas înțelept. Calea Găgăuziei e în componența Republicii Moldova, stat suveran, să trăiască aici, să-și dezvolte autonomia și să asigure un nivel de viață decent, ceea ce nu reușește sau nu poate conducerea Moldovei să asigure timp de 30 de ani.
Iar activistul Ivan Burgudji, care este și consilier al speakerului de la Comrat, sugerează o cale mai specifică pe care să o urmeze și autonomia și Republica Moldova în general.
Noi nu ne pronunțăm împotriva UE. Personal pledez pentru ca Moldova și Găgăuzia să activeze în interes pro-Moldova, dar nu pentru vectorul occidental sau estic. Există statalitatea moldovenească care e una neutră, așa că ea, indiferent de vectorul de influență, trebuie să respecte interesele poporului găgăuz, moldovenesc și a altor de pe acest teritoriu.
În cele din urmă, unul dintre interlocutorii noștri, politicianul veteran Constantin Taușanji, deputat în primul parlament de la Chișinău, a conchis.
Ceea ce se petrece azi e o anumită tradiție, o reminiscență a trecutului, o nostalgie după URSS. Unii lideri mai cultivați, care gândesc mai mult, înțeleg că trebuie să mergem în lumea civilizată, iar lumea civilizată este Europa.
Mai mulți observatori au remarcat însă o anumită disonanță în retorica politicienilor găgăuzi. Același Dmitri Constantinov, de exemplu, a vorbit în fața audienței locale despre faptul că 32 de ani în urmă, Chișinăul, citez, i-a pus pe găgăuzi în lanțuri, iar trupele sovietice i-au ajutat să se salveze, am citat. El a propus de asemenea, pentru prima dată după 1990, convocarea la 2 octombrie a unui congres al deputaților de toate nivelurile și legislaturile, cu scopul, cum a spus, de a stabili acțiunile viitoare și soluțiile pentru autonomie. În cuvintele sale, poporul găgăuziei nu mai trebuie să rabde și să se lase înșelat de autoritățile centrale. Și, pe final, una dintre vocile locuitorilor autonomiei găgăuze.
Găgăuzia vrea să fie cu Moldova, dar nu știu de ce nu îi se prea acordă atenție. Noi vrem pace și prietenie. Noi nu alegem în Europa sau Rusia. Nouă ne este indiferent. Important e să fie pace.
De la Comrat, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Furnizorul de energie termică din Chișinău intenționează să instaleze în suburbiile capitalei cazane care vor produce căldură prin arderea plantei energetice Miscanthus giganteus, numită și iarba elefantului sau stuful chinezesc. Cu titlul de experiment, această plantă a fost deja utilizată pentru a încălzi un institut. Virginia Nica are detalii despre acest proiect aplicat în comun de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, întreprinderea termoelectrică și o companie britanică.
Pe teritoriul institutului au fost cultivate 2 hectare cu miscanthus pentru a vedea dacă planta adusă din Japonia poate fi adaptată la condițiile climaterice și la solul din Republica Moldova. Tot acolo a fost construită prima centrală care folosește miscanthus pentru producerea energiei termice. Institutul se află la marginea orașului, la capătul sistemului centralizat de termoficare și, pe timp de iarnă, clădirea nu era încălzită la parametrii normali. Cu ajutorul centralei, agentul termic care vine de la CET este încălzit suplimentar și asigură temperatura necesară în birouri. Potrivit directorului pentru dezvoltare de la termoelectrica, Vitalie Mâța, centrala cu putere de 120 de kW a fost pornită în anul 2020, a funcționat o iarnă și jumătate la capacitate de 60-70% și a utilizat 12 tone de pelete produse din miscanthus pe sezon.
A fost demonstrată fezabilitatea tehnică și economică a utilizării plante energetice în scopuri de producere energiei termice și termoelectrica își propune în viitor scalarea acestui proiect, având în vedere că termoelectrica dispune de centrale termice în suburbii, unde este cel mai potrivit pentru a replica utilizarea energiei verzi în producerea energiei termice. Aceasta mult mai mult aduce valoare și în contextul crizei energetice care este la moment și practic suntem obligați de a avea în vedere cele obținute și acționa prompt în cel mai scurt timp.
Multe dintre centralele din suburbii sunt învechite, iar termoelectrica examinează acum posibilitatea de a le înlocui cu instalații care funcționează pe bază de biomasă. Primul cazan de acest fel ar urma să fie instalat în comuna Băcioi. Pentru ca acesta să funcționeze în decursul unei ierni, ar fi nevoie de plante energetice de pe o suprafață de 100 de hectare, ne mai spune reprezentantul termoelectrica Vitalie Mâța.
Noi suntem în căutare acum, de fapt, a terenurilor care ar putea fi utilizate în acest sens, având în vedere că pentru cultivarea plantei energetice sunt nevoie de terenuri. Acest proiect pentru centrală este foarte real de implementat în decurs de un an jumate.
Totuși, recunoaște el, o problemă ar putea fi faptul că în Republica Moldova sunt puțini producători care au tehnologiile necesare pentru fabricarea peletelor din miscanthus. Reprezentantul companiei britanice și managerul de proiect, Anatolie Sandul, susține că cultivarea plantei de miscanthus este avantajoasă, deoarece aceasta nu este pretențioasă, crește și timp de 25 de ani și dă recolte în fiecare an. Peste 50% din componența ei chimică este celuloză, iar productivitatea este de circa 20 de tone per hectar. poate fi folosită și pentru remedierea solului, având în vedere că 30% din biomasă rămâne în pământ ca fertilizant natural.
Noi recomandăm ca planta dată să fie utilizată la pământurile marginale, abandonate, lunga râurilor, care nu sunt pretabile sau nu sunt performante în agricultură.
În opinia lui, iarba elefantului ar putea scăpa sectorul energetic din Republica Moldova de dependența de resursele tradiționale.
Noi vedem scalarea tehnologiei la utilizare la scară cât mai mari, mai largi, spunem așa, ca să avem o independență energetică a țării și să nu fim dependenți de importuri, de fosile, deci creștem energie la noi acasă.
Termoelectrica utilizează pentru producerea energiei termice și electrice prioritar gazele naturale și, ca alternativă, păcura. Anticipând că Gazprom ar putea reduce sau sista livrările în Republica Moldova, autoritățile au permis întreprinderii să cumpere în regim de urgență 20.000 de tone de păcură pentru a-și asigura rezerva minimă. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Se împlinesc curând 3 luni de când fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut la 25 mai, fiind apoi plasat în arest la domiciliu și confruntat cu multe capete de acuzare, inclusiv de corupere pasivă sau trădare de patrie. La 18 august, arestul la domiciliu i-a fost prelungit din nou cu 30 de zile. Care sunt principalele evoluții de până acum în acest dosar? A fost prima întrebare adresată de Alexandru Eftode în dialogul săptămânal al Europei Libere cu cunoscutul analist de la Chișinău, Igor Boțan.
Evoluțiile din acest dosar sunt deocamdată nu tocmai cunoscute de către publicul larg și de către observatori, pentru că știm doar atunci când domnul Igor Dodon este invitat în instanță pentru a contesta prelungirea mandatului de arest, și vedem că domnul Igor Dodon și avocații domniei sale contestă această prelungire a mandatului de arest. Știm doar că procurorii insistă că au restabilit documentele distruse în timpul perchezițiilor și că de curând vor avea loc proceduri care vor trebui să pună în evidență discrepanțe între ceea ce spun cei acuzați și martorii în acest proces. Deocamdată nu știm foarte multe lucruri, vedem că ancheta este în desfășurare. Ceea ce putem spune este doar că acuzațiile care îi se aduc lui Igor Dodon anterior au fost cap de afiș în mass media, și aici ne referim la lucrurile despre care știe toată lumea.
Să recapitulăm acuzațiile aduse fostului președinte. Inițial a fost învinuit în legătură cu înregistrarea video scursă în presă în 2019, în care părea să primească o pungă cu bani pentru finanțarea partidului său, PSRM, de la fostul oligarh, astăzi fugarul Vlad Plahotniuc. În înregistrare, Dodon părea să spună că partidul este finanțat deja cu bani din Rusia. De aici se trag capetele de acuzare de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală și trădare de patrie. Ce știm despre evoluția anchetei pe acest segment? De ce durează cercetările atât de mult? Nu era clar totul din acel video?
Deci toate aceste lucruri cumva pe care le-am văzut cu toții, și toată lumea înțelege că există substrat real pentru toate aceste lucruri, dar organele de anchetă trebuie să fie foarte atente atunci când formulează acuzații la adresa șefului statului, ex-șefului statului, pentru că aceste acuzații vor apărea în fața judecății, iar judecata trebuie să fie una care să convingă auditoriul atât din Republica Moldova, cât și ulterior să poată rezista dacă va fi contestată decizia judecătoriei la CEDO, de exemplu. Lucru pe care mizează mult domnul Dodon.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. trecem acum în actualitatea ucraineană. Potrivit relatărilor corespondenților noștri, forțele rusești au continuat să bombardeze obiective din estul și sudul Ucrainei, în vreme ce președintele Volodymyr Zelensky și-a reînnoit avertismentul că Moscova ar putea pregăti atacuri mai serioase înaintea celei de-a 31-a aniversări a independenței Ucrainei. Mai multe despre toate acestea într-o sinteză de știri pregătită de Radu Benea.
Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, le-a cerut ucrainenilor în obișnuitul său mesaj video nocturn să fie vigilenți înaintea zilei independenței, care va fi marcată miercuri 24 august și când se împlinesc totodată 6 luni de la începutul invaziei rusești în Ucraina. El a spus că Moscova ar putea pune la cale ceva urât și violent și că ucrainenii nu trebuie să permită Rusiei să semene printre ei deznădejdea și teama.
Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень.
Toți partenerii Ucrainei au fost informați despre ceea ce poate pregăti statul terorist. În această săptămână am vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron despre toate amenințările. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan este de asemenea informat. Secretarul general al ONU, sunt sigur, va reacționa și el. Acești și alți lideri mondiali au primit semnale corespunzătoare din partea noastră. Toată lumea înțelege totul. Ei înțeleg ce fac ocupanții și cum ne amenință și înțeleg că Ucraina nu va tolera acest lucru, a spus președintele Zelensky. El a mai declarat că trebuie să existe reguli chiar și în vremuri de război, de aceea orice stat care le încalcă trebuie să fie impus să le respecte. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a adresat un mesaj către națiune cu ocazia zilei drapelului Federației Ruse. Sărbătoarea a fost instituită în anii 90 în legătură cu suprimarea loviturii de stat din 1991 și adoptarea unui nou steag de către Rusia, pe atunci parte a URSS. Putin a spus că tricolorul rusesc îi va inspira întotdeauna pe ruși la fapte de glorie militară, fără să facă vreo referire directă la invazia rusă din Ucraina. El a mai spus că steagul ar trebui să inspire pe ruși la noi realizări în muncă și cucerirea de noi culmi în știință, cultură și sport, precum și să evoce un sentiment de mândrie față de patria mamă. Putin a descris Rusia ca fiind o putere mondială puternică și independentă, care este hotărâtă să promoveze pe arena internațională doar acele politici care sunt în interesul patriei noastre. Autoritățile ruse nu au dezvăluit până acum numărul victimelor printre militarii ruși care luptă în Ucraina. Kievul susține că ar fi 10.000, dar nu există confirmări independente. Experți militari spun că pierderile ar fi deosebit de mari în rândul ofițerilor. Curtea Internațională de Justiție a demarat o anchetă privind posibile crime de război comise de invadatori. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei durează de 180 de zile. Între timp, statul major general de la Kiev a informat că forțele rusești au continuat să-și concentreze eforturile pentru a stabili un control deplin asupra teritoriilor ocupate în estul Ucrainei, în regiunile Luhansk și Donetsk, precum și a zonelor capturate la nord, în regiunea Harkov și în regiunile sudice Herson, Zaporojie și Nicolaev.
În relatarea sa zilnică de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit de această dată la o declarație a diplomației americane legată de a doua aniversare a tentativei de otrăvire a dizidentului rus Alexei Navalny.
Departamentul de stat a cerut eliberarea dizidentului rus Alexei Navalny la aniversarea a 2 ani de la încercarea regimului de la Moscova de a-l asasina. Povestea lui Alexei Navalny, care a scăpat cu viață după încercarea unor agenți ruși de a-l otrăvi, pentru ca apoi să revină de la tratament în Occident și să fie arestat la întoarcere în Rusia, este bine cunoscută de opinia publică americană. Moscova neagă că ar fi încercat să-l omoare pe Navalny, dar investigații ulterioare au dovedit nu doar implicarea rusă, ajungându-se să se afle chiar și identitatea asasinilor. În declarația Departamentului de Stat este condamnată folosirea de agenți chimici de către Rusia pentru otrăvirea unui oponent politic al președintelui Putin, cerându-se Kremlinului să dezvăluie și să renunțe la programul său de arme chimice. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus, citez, ne alăturăm de asemenea familiei lui Alexei Navalny, colegilor și sprijinitorilor săi din întreaga lume, cerând eliberarea sa imediată. Declarația Departamentului de Stat continuă, citez, ne reafirmăm solidaritatea cu Alexei Navalny, Vladimir Karamurza și alți deținuți politici din Rusia, ca și cu mii de cetățeni ruși curajoși, care în ciuda riscului la care se expun, înfruntă minciunile Kremlinului cu adevăruri. În martie, Alexei Navalny a fost condamnat la 9 ani și jumătate de închisoare sub acuzația de fraudă, cererea sa de recurs fiind respinsă. El are și o condamnare pentru violarea condițiilor de eliberare, pentru că a fost adus în Germania în vederea tratamentului după ce fusese otrăvit. Noi condamnări sunt probabile pentru că ar conduce ceea ce autoritățile caracterizează drept o grupare extremistă, Fundația Anticorupție formată de Alexei Navalny și alte două persoane pentru a da la iveală corupția Kremlinului. La începutul săptămânii, Navalny a trimis un mesaj din care rezultă că este supus în închisoare unui regim de izolare. Tratamentul aplicat de Putinul Alexei Navalny face parte din încercarea mai amplă de a elimina disidența politică și grupările care se pronunță pentru drepturile omului și reforme democratice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Revista Presei Internaționale este alcătuită și astăzi, ca de obicei, de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. El s-a oprit mai ales asupra multelor comentarii pe marginea morții violente a fiicei unui cunoscut ideolog ultranaționalist din Rusia.
Kremlinul, FSB-ul, serviciile secrete ruse, au acuzat astăzi Kievul de asasinarea fiicei lui Dugin. La Moscova, Putin se regăsește deodată sub presiunea taberei ultranaționaliste, cum o constată Le Monde, în numărul proaspăt apărut astăzi la prânz. În urma atentatului de sâmbătă seară de la Moscova, publicul occidental descoperă acum cine este Alexandru Dugin. Analizele se succed, multe asemănătoare, deseori identice, asortate cu explicații a ceea ce înseamnă doctrina eurasianică a lui Dugin. The Times scrie că Daria Dugina a murit din greșeală, un soi de eroare de casting. Mașina era a lui Alexandru Dugin, cum se știe deja, iar el ar fi trebuit să urce în ea, doar că în ultimul moment s-a decis să meargă cu un alt vehicul, lucru confirmat și de agenția oficială rusă TASS. La Londra, The Guardian amintește că Dugin e poreclit uneori abuziv creierul lui Putin. În Spania, El País subliniază de asemenea că fiica lui Dugin, mare propagandistă a ideilor rasiste și teoriilor extremiste, antioccidentale și antisemite ale acestuia, se afla și ea pe lista sancțiunilor internaționale. La München, Süddeutsche Zeitung îl citează pe Denis Pușilin, șeful autoproclamatei Republici Populare din Donetsk, care a scris pe canalul său Telegram că ucrainenii sunt de vină, el vorbind despre teroriștii regimului ucrainean. Pușilin e citat și de agenția RIA Novosti, care scrie că teroriștii regimului ucrainean, încercând să-l elimine pe Dugin, i-au aruncat în aer fica, o adevărată rusoaică. În schimb, citată de agenția TASS, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, nu a mers încă până la a acuza, precum FSB-ul, direct Ucraina. Însă l-a citat pe Pușilin. În Italia, La Repubblica subliniază insistența cu care Kievul neagă orice amestec. Ucraina nu are nimic de a face cu atentatul care a ucis-o pe fiica lui Dugin, a spus de îndată consilierul prezidențial ucrainean, Mihail Podoliak. Noi nu suntem un stat criminal ca Federația Rusă și cu atât mai puțin un stat terorist, a declarat Podoliak la televiziunea ucraineană. Tot la Republica, în Italia, explică pentru ce Dmitri Medvedev și prin el Rusia intervin acum iarăși în campania electorală italiană. Înlocuirea guvernului lui Mario Draghi cu un executiv mai puțin ostil i-ar permite Rusiei să continue să-și exercite influența nefastă asupra Uniunii Europene și, din punctul de vedere al Kremlinului, o coaliție de centru-dreapta în Italia care ar include Fratelli d'Italia ai Giorgiei Meloni ar fi absolut perfectă. Scrie la Republica și despre falsa iluzie a feministelor care votează pentru Giorgia Meloni doar pentru că este femeie. La Republica divulgă și apelul unui grup de asociații care vor să facă front comun în chestiunea femeilor în politică, dar Giorgia Meloni, scrie la Republica, această candidată pentru postul de premier, gândește de fapt ca un bărbat. În sfârșit, Libération la Paris, ziarul fondat de Jean-Paul Sartre, este poate publicația care explică cel mai bine teoria lui Dugin despre șocul civilizațiilor, numind-o o doctrină a resentimentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de luni acum o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău, de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Akwaeke Emezi este primul autor, prima autoare de fapt, din Nigeria pe care o descoper. Dând crezare recomandărilor unor reviste ca Guardian, Emezi scrie visceral, sensibil și sfâșietor, Kirkus Review, un scris limpide și extrem de tulburător, New York Times, un bildungsroman uimitor și devastator și altele. Într-adevăr, romanul său Moartea lui Vivek Oji, Curtea Veche 2022 se citește cu sufletul la gură, scriitoarea având știința construirii fiecărui plan, dar și abilitatea de a derula acțiunea cu viteza unui thriller. Un an mai târziu, pe când își ținea fiul nou născut în brațe, Chica a simțit ceva crescând încet în el, ca un val de ciment proaspăt turnat, întărit sub forma unei frici bolnăvicioase. Suntem abia la începutul narațiunii, dar tema morții în floarea vârstei se anunță deja, dacă nu cumva însăși nașterea băiatului în ziua morții bunicii sale paterne îi pecetluiește destinul. Deja adult și simțindu-se neînțeles de semenii săi, Vivek își va găsi alinarea, dar și perechea, în brațele lui Osita, chiar vărul său puțin mai mare cu care au copilărit împreună. Iar de aici încolo, romanul de familie se întoarce într-o dramă pasională cu final tragic, altminteri asumată. Știu ce se spune despre bărbații care le dau voie altor bărbați să-i penetreze, ci că ar fi femei, de parcă și asta ar fi tot ceva urât. Dacă se simt acea plăcere însemna să nu mai fiu bărbat, prea bine, așa să fie. Nu doar băieții se iubesc ei de ei, și fetele fac la fel. Pentru Juja era un sentiment nou, pentru Vivek prietenia lor îi mai ostoia dorul de Osita, așa credea Juju. Acum însă Osita se întorsese, iar Juju o avea pe Elizabeth. Toate astea pe fundalul unor tulburări ale ordinii publice ce se lasă cu victime. Ceea ce transformă narațiunea și așa pe mai multe voci într-o amplă frescă socială cu personaje memorabile. Și dacă am citat la început fraza tatălui, tot tatăl să aibă ultimul cuvânt. Poate că avea dreptate și era un soi de naștere, iar Chica uitase că nașterea și sângele sunt îngemănate, iar în cazul fiului său, făcuse pereche și cu moartea. O zi de naștere și o zi de moarte întrețesute una între alta. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că meșteri populari din Republica Moldova, România și Ucraina și-au etalat lucrările de artizanat în cadrul Festivalului Covorului și Portului Național, care a fost organizat duminică în satul Mihăileni din raionul Râșcani. Vizitatorii au rămas impresionați de obiectele de artizanat expuse de meșterii din țara noastră, dar și de peste hotare. Festivalul Covorului și Portului Național se află la a șaptea ediție. Tot pe Nord News citiți că fanfarele din Glodeni, Drochia, Dondușeni și Briceni au adunat în weekend sute de spectatori. Instrumentiștii au evoluat în cadrul Festivalului Orchestrelor de Fanfară în memoria lăutarului și instrumentistului Boris Botner, plecat la cele veșnice acum 12 ani. Evenimentul a fost organizat în premieră în orașul Glodeni. La festival a fost prezentă și familia regretatului Boris Botner. Invitați speciali au fost Constantin Moscovici și Larisa Ungureanu, care au cântat în amintirea lui Boris Botnar. Iar astăzi o bătrână a decedat pe loc, iar nepotul ei de numai 6 ani se zbate între viață și moarte la spital după ce au fost loviți de un automobil. Tragedia s-a întâmplat în această dimineață pe o stradă din orașul Jedineț. Cei doi au fost tamponați de un Suzuki la volanul căruia se afla un bărbat de 63 de ani. În urma impactului, femeia a decedat pe loc, iar copilul a fost transportat în stare gravă la spitalul raional Jedineț. Au comunicat oamenii legii. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală. Conducătorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de la 3 la 7 ani.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.